Tere osasa oma pühakirja õpetusest. Täna uurime lähemalt Habakuki raamatu esimese peatüki salme 12-17, kus kuuleme profeti tõrelust issandaga. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmisel korral uurisime salme, kus Jumal lubas lasta tõusta kaldealastel, kes teostavad Jumala kohtu juuda rahva üle. See teade ilmselt vapustas Habakukki, kes alles natukese aja eest süüdistas Jumalat, et ta lubab kurjusel oma rahva hulgas aina kasvada. Et kaldealased tulevad rahvast hävitama, selline katsumus oli prohveti meelest liiga karm. Ta muret näitab hästi salm, millest me nüüd Habakuki raamatuga tutvumist jätkame. See on esimese peatüki 12. salm. Eks ole sina, Issand, mõistsest ajast mu püha Jumal. Ära lase meil surra, Issand. Sina oled nad pannud meie üle kohut mõistma. Sina, Kalju, oled määranud nad meile nuhtlejaiks. Paneme tähele, et Habakuk nimetab Jumalat nii issandaks kui ka oma pühaks Jumalaks. Kui vanas testamendis räägitakse issandast, siis viidatakse eriti tema poolt Iisraeli rahvaga tehtud lepingule. Selle oma nime ilmutas Jumal Moosesele ja selle nimega õppis Iisraeli rahvas Jumalat tundma, kui Siinai mäe juures sõlmiti leping. See leping algas sõnadega, mina olen Issand, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptuse maalt orjuse kojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Teise Moosese raamatu 20. peatükk, salmid 2 ja 3. Nüüd kuuleme Habakukki ütlemas, eks ole sina, Issand, mõistsest ajast mu püha Jumal. Habakuk viitab nii Jumala igavikulisusele kui ka tema poolt rahvaga sõlmitud lepingule. Ühelt poolt ta tunnistab, et Jumalal on tõesti meelevald tõsta ükskõik milline rahvas oma rahvast karistama. Aga teisest küljest tuletab talle meelde, et leping on ikkagi alles jõus. Kuidas võib Jumal siis lasta oma rahval kohutava vaenlase käes surra? Seepärast palub prohvet julgesti, et Issand sellisel asjal siiski sündida ei laseks. Habakuk teadis, et babüloonlased olid veel palju kurjem rahvas kui juuda kunagi. Miks siis Jumal peaks kasutama sellist rahvast oma rahva karistamiseks? Tõsi küll, see pole esimene kord, kus Jumal sellist meetodit kasutas. Jesaja raamatu 10. peatüki 5. salmis nimetatakse Assüüriat Jumala viha vitsaks ja rahvaks, kelle käes on Jumala sajatuse kepp. Jumal kasutas siis Assüüriat nagu piitsa Iisraeli põhjariigi karistamiseks. Aga olles seda teinud, mõistis Jumal ka Assüüria üle tema pattude pärast kohut. Samasugune toimimisviis kordus uuesti üle 100 aasta hiljem. Siis kasutas Jumal juuda karistamiseks jumalatud Babylooniat. Kui see oli tehtud, siis ta mõistis kohut ka Babyloonia üle. Nii kasutab Jumal oma töövahenditena terveid rahvaid. Aga tegelik küsimus jääb siiski alles. Kuidas võib püha Jumal kasutada patust rahvast oma eesmärkide saavutamiseks? Kuulame Habakuki aupaklikku kurtmist. Eks ole sina, Issand, mõistsest ajast mu püha Jumal. Profet justkui ütleks Jumalale, sina oled püha. Kuidas sa ometi võid kasutada babüloonlaste taolist rahvast? Habakuk ei käsitanud, miks püha Jumal peaks kasutama sellist vahendit. Peamine aga on prohveti palve, ära lase meil surra, issand. Ta ei palunud mitte ainult sellepärast, et sellises olukorras tundus palvetamine kohane. Tal olid meeles need elutõotused, mis Jumal oli andnud Abrahamile, Iisakile, Jaakobile, Moosesele, Joosuale ja Taavetile. Issand oli andnud tõotusi ka enne Habakkuki elanud prohvetitele. Seepärast võis ta julgesti paluda, toetudes Jumala enda tõotustele, et rahvas jääks kõigest hoolimata siiski ellu. Tea, hea sõber, et ka meie võime palvetada samamoodi nagu Habakkuk. Ahistustes ja kitsikuses olles võime meiegi usalduslikult paluda. Ära lase meil surra, issand. Ära lase meil hinge heita kiusatustes, mis sa oled lubanud meie ellu tulla. Ära lase ahistusel, mis igast küljest ründab meid võita. Me võime nii palvetada, sest issand Jeesus Kristus tuli maa peale ning suri minu ja sinu eest. Ta tõusis ka surnuist üles. Kristus loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie õigeks saamise pärast. Rooma kiri 4. peatüki 25. salm. Laatsaruse surma puhul ütles Jeesus Martale, mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ja ta jätkas. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda? Johannese evangeeliumi 11. peatükk, salmid 25 ja 26. See on Jumala poolt antud rõõmusõnum, mida tohime uskuda. Muidugi me sureme küll ühel päeval ihulikult, kui just meie issand enne seda tagasi ei tule. Aga igaveselt surmal ei ole meelevalda selle üle, kes usub Jeesusesse Kristusesse. Püha Jumal on tõotanud, et kui me usume tema pojasse Jeesusesse, siis annab ta meile igavese elu. Õieti tuleb küll öelda, mitte annab, vaid on juba andnud. Johannes ütleb seda oma kirjas selgelt ja üheselt. Kellel on poeg, sellel on elu. Kellel ei ole Jumala poega, sellel pole elu. Esimese Johannese kirja 5. peatükk, salm 12. Nii tohid ka sina praeguselgi hetkel panna oma elu lootuse issandale Jeesusele Kristusele. Ja kui sa nõnda temasse usud, siis on sul juba igavene elu, mida bioloogiline surm ei saa mõjutada mitte kuidagi. Kui Habakkuk palvetas, et ta rahvas ei sureks, siis oli tal kindel julgus seda paluda. Ta tegi seda paludes õigesti, aga ta ei suutnud mõista kõike, mida Jumal siin maailmas teeb. Jumal tahtis anda oma prohvetile neis asjus parema vaatenurga. Sina ja mina oleme praegu selles suhtes võrreldamatult paremas olukorras, et meil on juba ajalooline perspektiiv, millest saame toimunud sündmusi tagantjärele hinnata. Me teame väga paljut, mida Habakkuki ajal veel polnud võimalik teada. Võime vaadata tagasi Habakkuki aja maailma ja veel kaugemalegi minevikku. Me võime vaadelda Jumala tegusid paljude rahvaste, eriti aga Iisraeli rahva käekäigu varal. Seda võimalust Habakkukil ei olnud. Aga selles olukorras ta siiski just kui nägi Jumala südant ja seepärast teadis, mida paluda. Teisest küljest peab ütlema, et ehkki meil on võimalik läbi pika ajaloo Jumala töid jälgida, me ikkagi sageli ta tegusid ei mõista. Habakkuki raamat tuleb selles meile appi. Selle sõnumi juures olles võin öelda nii sulle kui ühtlasi ka endale. Ära ilmaaegu muretse, kui sa ei suuda näha asju ja sündmusi Jumala seisukohalt. Sa ei ole ju Jumal. Usk seisneb ka selles, et inimene usaldab Jumalat ka siis, kui ta tema tegutsemist ei mõista. Aga selline usk eeldab küll seda, et inimene on juba õppinud oma Jumalat tundma ja usaldama. Seda õpitakse Jumalaga suheldes ja temaga kooskõlas tegutsedes. Suhtlemine käib rääkides, nagu ikka. Inimene räägib Jumalale palves ja seejärel kuulab, mida Jumal vastab. Just nii teeb ka Habakuk. Habakukil oli ilmselt kõige raskem mõista ja aktsepteerida seda, et Jumal oli otsustanud juuda rahva karistamiseks kasutada just babüloonlasi. Ta ütles Jumalale, sina oled nad pannud meie üle kohut mõistma. Neis sõnades võib näha ka etteheidet või vähemalt küsimust. Habakuk nagu osutaks sõrmega Babyloonia poole ja ütleks Jumalale, nemad on need pahad, meie aga oleme head. Me oleme inimestena meistrid hindama kõike oma mätta otsast. Kui ühte indiaanlasest pastorit kord intervjueeriti, siis ta ütles, Vanal ajal, kui indiaanlased tungisid kallale mõnele külale ja tapsid mõned valgenahalised, siis nimetati seda massimõrvaks. Aga kui valgenahalised tungisid kallale indiaani külale ja tapsid seal kõik kuni viimseni, siis nimetati seda võiduks. Nii viisi meiegi kipume end lahterdama kõige meelsamini ikka heade poolele. Habakuk nimetas issandat ka kaljuks. Sina, kalju, oled määranud nad meile nuhtlejaiks. Sellega prohvet tunnistab, et issand on see kalju, kellele kogu rahva tulevik toetub. Teisest küljest ta aga siiski justkui imestab, kuidas võib rahva kalju midagi sellist teha. Ta nagu ütleks issandale, me ei ole ju siiski nii kurjad kui nemad. Neid sa peaksid karistama ja korrale kutsuma. Neid sõnu lugedes tekib küsimus, kas Habakuk oli juba unustanud, et ta ise alles küsis issandalt, miks ta rahva kurjuse suhtes midagi ette ei võta. Loen 13. salmi. Sinu silmad on liiga puhtad selleks, et näha kurja, ja sina ei või vaadata õnnetust. Mis pärast sa vaatad uskmatude peale, vaikid, kui õel neelab selle, kes on temast õigem? Habakukil oli õigus. Inimenegi võib vahel mõne jubeda asjakohta öelda, et ta ei või seda vaadata. Ka püha Jumal ei või vaadata kurjust ja ülekohut. Just sellepärast ei saa ükski inimene minna koos patuga taevasse. Just sellepärast on meil kõigil tarvis saada talle verega puhtaks pestud, ehk teisisõnu, just sellepärast me vajame pattude andeks andmist, mis Jeesus Kristus meile oma ohvrisurmaga on välja teeninud. Ükski religioon ei pese pattu ära. Kui religiooni all mõeldakse inimese religioosset tegevust ja püüdlusi. Rõhutan veel kord. Kui religiooni all mõeldakse seda, mida teeb inimene selleks, et saada Jumalale meelepäraseks, siis mitte ükski religioon ei suuda pakkuda patu probleemile lahendust. Mitte mingid inimlikud pingutused seda ei suuda. Seda teeb ainult Jeesuse Kristuse veri. Ta suri meie üleastumiste pärast, aga tõusis ka surnuist üles, et meie õigeks saaksime, kui me seda usume. Selle kõige tõttu on tee taevasse praegugi lahti. Jeesuse Kristuse ristisurm näitab meilegi, et Jumal ei saa patu ja ülekohtuga leppida. Sellepärast tuli patt kõigepealt lepitada. taevasse ei ole sissepääsu, kui patu küsimus ei ole lahendatud. Kui Jumal annab sulle andeks, siis sellepärast, et ta poeg on kandnud ja kannatanud karistuse, mida meie patud nõuavad ja põhjustavad. Jumal ei ole mingi heatahtlik vanapapi, kellel pole südant väikeste inimlaste üle maa peal kohut mõista. Jumal on püha ja ta ei või näha kurjust. Seepärast tuleb meil inimestena esiteks tunnistada Jumalale oma patud ja patuses. Teiseks aga toetuda usus Issandale Jeesusele Kristusele, kes on oma ihus kandnud meie patud ristile. Muud pääseteed ei ole antud tervele inimkonnalegi mitte. Muu tee tähendaks, et inimene peab ühel või teisel viisil ennast ise lunastama, aga kõik sellised katsed jäävad igal juhul poolikuks ja mannetuks. Patu probleem ei ole inimesest lähtudes lahendatav isegi parima tahtmise juures. Ja peale Jeesuse Kristuse ei ole maailmas keegi patte lunastanud. See on ka põhjuseks, miks Jumala juurde pole ühtki teist teed peale Jeesuse Kristuse. Habakkuk küsis Jumalalt, mis pärast sa vaatad uskmatute peale, vaikid, kui õel neelab selle, kes on temast õigem? Profet jätkab Jumala pommitamist oma küsimustega. Ta just kui tahaks Jumalale selgeks teha, et babüloonlasi ei saa usaldada. Nad on tagasi kohkumatud röövlid, kes petavad kohe, kui selleks on võimalus. Ja profet ei liialdanud. Tal oli selles õigus. Sellised babüloonlased olid. Ja ometi kasutas Jumal neid oma eesmärkide saavutamiseks. See on päris hirmutav väljavaade. Meilgi ei maksa arvata, et Jumal ei või kasutada jumalatut rahvast teise rahva karistamiseks. Jumal valitseb endiselt kõiki maailma rahvaid ja võib neid iga üht kasutada, nagu soovib, küsimata meilt isegi selleks luba. Seepärast võib meil vahel tulevikule mõeldes hirm olla, kuna me ei tea, mis on tulemas, aga Jumal ei ole hirmul. Ta on endiselt maailma valitseja. Miski ei ole tema kontrolli alt väljas. Profet jätkab Jumala küsitlemist ja etteheidete tegemist. Loen salmid 14-16. Mis pärast sa teed inimesed merekalade sarnaseks, otse kui roomajaiks, kellel pole valitsejat? Need kõik tõmbavad nad õngega üles, veavad oma noota ja koguvad võrku. Seepärast nad rõõmustavad ja hõiskavad. Seepärast ohverdavad nad oma noodale ja suitsutavad võrgule, sest nende abil on nende saak rasvane ja roogrammus. Habakkuk räägib Jumalale kogu sellest toorusest, millega babüloonlased oma vaenlasi karistasid. Õnged ja võrgud tähendavad armeesid ja babüloonlaste relvi. Jumal kasutab samasugust piltlikku kujundit ka inimeste kalastamise kohta, aga tema kalastab meid päästmiseks, mitte hukkamiseks. Jeesus ütles mõnedele oma jüngritele, kes olid elukutselt kalamehed, järgnege mulle ja ma teen teist inimese püüdjad. Matteuse evangeelium 4.19. Kui Jumal kalastab inimesi, siis ta tõmbab meid surmast ellu. Inimlik kalapüük tähendab teatavasti vastupidist. Nii ka babüloonlaste jutumärkides kalapüügi vahendid tähendasid inimestele surma või vangistust. Seepärast oli prohvetile juba kogu see mõte õudne. Peale selle tuletab ta Issandale meelde, et tema poolt relvaks valitud rahvas isegi ei tundnud elavat Jumalat. Ta ütleb, nad ohverdavad oma noodale ja suitsutavad võrgule, sest nende abil on nende saak rasvane ja roogrammus. Sellega seoses on kasulik teada, et Babylonias kujutati ka mitmeid suuri jumalaid käes võrk, kus vaenlased siplesid. Sellised jumalad olid Shamash, Enlil, Sin, Marduk ja teised. Babylonlased olid paganad ega andnud oma saavutuste eest mingit au tõelisele elavale jumalale. Sellegagi püüab prohvet panna jumalat meelt muutma. Loen 17. salmi. Kas nad võivad nõnda lõpmatult tühjendada oma noota, rahvaid armuta tappes? Habakkuk küsib jumalalt, kas sa kavatsed neil lasta seda muud kui jätkata, hävitada ühe rahva teise järel? Jumala vastus on, ei. Juudat ma aga karistan, saates ta sundasumisele Babyloniasse. Aga omal ajal ma mõistan kohut ka Babylonia üle. Just nii Jumal tegigi ja mõistne Babylon on nüüd juba ammumattunud sügavale liiva ja mulla alla. See on vaikne, aga kõnekas tunnistus, kuidas Jumal kurjuse üle kohut mõistab. Aga muidugi on Habakuki küsimus endiselt ajakohane. Küllap on iga kristlik põlvkond küsinud, miks lubab Jumal kurjusel möllata. Kõige vapustamava vastuse me saame sellele küsimusele, kui vaatame Jumala enda risti löödud poega. Jumal lubab meil veel oma kurjuses jätkata, sest ta on pikameelne. Ta ei taha, et ükski inimene hukatusse läheks. Ta on andnud meile risti löödud ja üles tõusnud päästja, et kellelegi ei peaks selline saatus osaks saama. Aga Jumal teab ka, et meil on selle kõige uskumise ja vastuvõtmisega raskusi, sest meil on rasketa teguviise mõista. Need on meie jaoks paljuski liiga kõrged. Sellepärast ta annabki meile aega ja võimalusi, et saaksime meelt parandada. See aeg ja võimalused aga tähendavad paraku ka võimalust meeleparanduse asemel hoopis rohkem kurja ja pattu teha. Habakuki küsimuse, kas nad võivad nõnda lõpmatult tühjendada oma noota, rahvaid armuta tappes, võib sõnastada ka teisiti. Ta küsimuse mõte on, miks Jumal kurjade inimeste üle kohut ei mõista? Jumal vastab sellele Kristuse teise tulemisega, sest siis ta mõistab kohut nii elavate kui ka surnute üle. Aga enne kui see toimub, me elame armuajal. See tähendab küll sedagi, et ka kurjus saab maa peal veel oma tööd edasi teha, aga samal ajal on meil võimalus tulla Jumala juurde ja saada päästetud. Kuri saab oma möllamist jätkata ainult seni, kuni Jeesus Kristus maa peale tagasi tuleb. Meil peab olema õige perspektiiv, et näha, mis maailmas on toimumas. Kristus tuli maailma ja sündis inimeseks, et kanda kibuvitsa krooni ja surra ristil. Teist korda ta tuleb, et kanda aukrooni ja valitsuskeppi, millega ta valitseb kogu maailma. Siis saab ka kurjuse probleem lõplikult lahendatud. Praegu me seda muidugi veel teostatuna ei näe. Seepärast satume korduvalt kiusatusse isegi kahelda Jumala headuses. Selle vastu aga on meil Jumala sõna, mis kinnitab, et asjad on tema kontrolli all ja et omal ajal saab kuri tõesti oma palga. Ka isiklikus elus võib tekkida küsimusi, miks lubab Jumal meile juhtuda ebameeldivaid ja lausa halbu asju. Mina ei tea kõiki vastuseid isegi oma elu raskuste kohta, veel vähem sinu elu kohta, aga seda ma tean, et Jumalal on vastus. Muidugi võib küsida sedagi, kas meil üldse on õigust nõuda, et Jumal meile oma tegude mõtet seletab. see on ju Jumala maailm ja tema hoolitseb selle eest omal viisil. Me peame teda selles usaldama. Teisest küljest aga pole midagi parata, et meil sellised küsimused tekivad. Huvitav ja hea on seegi, et piiblist pole ma leidnud ainustki salmi, kus Jumal heidaks inimesele ette, et ta oma miks küsimusi esitab. Kas tuleb see sellest, et Jumal lõi meid sellisteks, kes peavadki küsimusi esitama? Selge on, et alati Jumal meie küsimustele ei vasta, vähemalt mitte nii, nagu meie ootame, aga küsimise eest ta meid ei sõitle. Huvitava vaatenurga Jumala varjatud tegevusele annab juba igaviku lahkunud Ameerika piibliõpetaja Vernon McGee üks kogemus. Kord, kui ta oli alles väike poiss, pühkis tornaado üle asula, kus ta elas. Siis isa haaras ta sülle ja viis pimedasse ja niiskesse keldrisse varjule. Isa ei hakanud väikesele poisile seletama tornaadoga seotud ohte, vaid selle asemel viis ta varjule. Selles olukorras poiss lihtsalt usaldas oma isa. Ka meie võime rahulduda sellega, et Jumal vahel lihtsalt teeb asju, mida ta meile ei selgita. Meil võib jääda vastamata küsimusi kuni elu lõpuni. Võib-olla siis, kui kord pärale jõuame, saame teada ka vastused, kui need meid siis enam üldse huvitavadki. Seni aga on meie asi õppida uskuma ja usaldama, et Jumal teab, mis ta teeb.
Ma tean, et vastused on tee. Ma tean, et vastused on tee. Isa aitaa mul käia õigel teel, et ma ei eksiks kõrvale. Mu ees on palju otsi lahtiseid. Ma palun kinni sõlmine. Ma tean, et vastused on teel ja mitte kunagi sa hiljaks ei jää. Ma tean, et vastused on teel ja varsti kõike nii selgelt ma näen.
Aitäh, Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme issanda vastust prohvetile. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike ilusat ja kuulmiseni. Ma palun kinni sõimine.